Sunt Cristian Sonia, pastorul BBC și îți spun bine ai venit pe canalul nostru de podcast. Sper că aceste mesaje să îți prindă bine și să te ajute în viața de zi cu zi, dar mai ales în umblarea ta cu Domnul. Te invit să te abonezi la canalul nostru de podcast și simte-te liber să distribui aceste mesaje și prietenilor tăi. Îți doresc să ai parte de o audiție plăcută în continuare.
Deschidem Scriptura în Cartea Geneza, capitolul 2, și o să începem să citim cu versetul 15. Geneza, capitolul 2, începând cu versetul 15. Domnul Dumnezeu a luat pe om, pe bărbat, și l-a așezat în grădina Edenului ca să o lucreze și să o păzească. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Domnul Dumnezeu a zis: nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului și toate păsările cerului și le-a adus la om ca să vadă cum are să le numească, și orice nume pe care îl dădea omul fiecare viețuitoare, acela era numele. Și omul a pus numele tuturor vitelor, păsărilor cerului, tuturor fiarelor câmpului, dar pentru bărbat nu s-a găsit niciun ajutor care să îi se potrivească. Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om și omul a adormit. Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la bărbat. Și bărbatul a zis: iată, în sfârșit, aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea, ea se va numi femeie, pentru că a fost luată din bărbat. De aceea va lăsa bărbatul pe tatăl său și pe mama sa și se va alipi de nevastă sa și se vor face un singur trup. Omul și nevasta lui erau amândoi goi și nu le era rușine. Amin. Tată drag, laud, glorific, înalt și binecuvintez numele Tău în această dimineață. Îți mulțumesc că ești împăratul împăraților, că ești Domnul domnilor, că ești Dumnezeul creator, că ești regele regilor. Ne plecăm înaintea Ta și cerem de la Tine, Doamne, lumină și îndurare. Cerem de la Tine ca Tu să Te atingi de fiecare dintre noi și Te rog, Duhule Sfânt, adu convingere în această dimineață. Te rog frumos să mângâi și Te rog frumos să aduci cunoștința adevărului, cuvântului Domnului nostru Iisus Hristos. Te rog să treci pe la fiecare dintre noi și să vorbești după nevoia și înțelesul fiecăruia. Și Tată drag, numele Tău să fie lăudat și binecuvântat în vecii vecilor. Amin. Scriptura începe vorbindu-ne despre Dumnezeul Creator, Dumnezeul care creează. Așa începe istoria acestui univers, cu Dumnezeul care începe să creeze. La început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Și istoria noastră începe, istoria universului începe cu Dumnezeu care se așează și începe să creeze. Și este ziua întâi a creației, a doua, a treia, a patra, a cincea, a șasea. În ziua șasea a creației, Dumnezeu vine și spune: dacă prima dată a făcut lucrurile din jurul nostru, a făcut universul, dacă în timp ce creează universul, Dumnezeu poruncește teritoriilor, poruncește pământului să dea copaci, să existe animale, dacă poruncește mării ca marea să dea animalele marine, în ziua a șasea, Dumnezeu vine și spune să facem om după chipul și asemănarea noastră. vedem dintr-o dată în creație un schimb pe care Dumnezeu îl face. Dacă în prima parte a creației Dumnezeu se adresează la ceea ce se întâmplă în creația fizică, creând legături între teritorii și animale de pe teritorii, între apă și animale care erau acolo, în momentul când Dumnezeu îl creează pe om, Dumnezeu se conectează el cu omul. Omul nu este creat de Dumnezeu ca și un experiment. Dumnezeu nu experimentează lucruri, Dumnezeu creează după chipul și asemănarea sa. Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemănarea Lui. Suntem din Dumnezeu, pentru Dumnezeu. Dar Scriptura, dragii mei, ne spune că Dumnezeu face ceva interesant. Dumnezeul atotputernic, Regele Universului, Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților, se apropie de bărbat pe care l-a creat, pentru că Dumnezeu creează bărbatul prima dată. Și îi dă poruncă ce are de făcut. Suntem înainte de a o crea pe Eva și înainte de cădere. Și spune bărbatul în felul următor, îi spune lui Adam, îi spune așa, că l-a așezat în grădina Edenului și i-a spus să o lucreze și să o păzească. I-a dat poruncă ce are voie să mănânce și ce nu are voie să mănânce, dar i-a dat dispoziție despre ceea ce trebuie să facă. Și vreau să subliniez ceva care e foarte important. Munca nu a fost creată după cădere. Munca nu apare după căderea omului. Munca apare de la început. Înainte ca să fie căderea în acest univers, omul a primit dispoziție ce are de făcut. Omul a fost creat, bărbatul a fost creat de Dumnezeu și a primit teritorii pe care să le lucreze și ce trebuie să facă acolo, să lucreze și să păzească. Spun lucrul acesta pentru că în dimineața aceasta, cu ajutorul Domnului, ne apropiem de unul dintre cele mai faine subiecte ale Scripturii, și anume familia. Și unul dintre lucrurile pe care le-am găsit în consilieri este ce se întâmplă în momentul când unul dintre cei doi rămâne fără job. Când ea rămâne fără job, nu-i plăcut, se fac calculele financiare din toate părțile, nu se simte sau se simte așa cum se simte, dar lucrurile merg înainte, are teritorii pe care trebuie să lucreze, că familia e teritoriul ei în care se desfășoară. Dar în momentul când am văzut bărbatul rămas fără job, în momentul acela e un dezastru iminent pe cale să se întâmple. E acolo depresia care bate la ușă, e acolo o apăsare, dintr-o dată nu mai ai cu cine să te înțelegi, un bărbat care nu are job, nu mai ai cu cine să te înțelegi, lucrurile devin complicate cu el din toate punctele de vedere și când am ajuns în consilier de genul acesta, întotdeauna am spus, ei trebuie să-l înțelegi și trebuie să te rogi pentru un job pentru el, nu te ruga să fie mai bun, nu te ruga să îl schimbe, Domnul, roagă-te pentru un job pentru el. Și lui spuneam același lucru, ai o problemă? Pentru că tu trebuie să înțelegi că omul, bărbatul, a fost creat de la început de Dumnezeu și s-a dat un mandat și el are ceva de făcut în acest univers înainte de cădere. Nu căderea aduce în funcție munca, căderea aduce în funcție spinii și pălămida, sudoarea frunții. Dar munca a fost generată de Dumnezeu înainte de cădere. E sfântă munca. Asta cere Dumnezeu prima dată. Și bărbatul începe să-și facă treaba în grădină. Dar apoi se întâmplă ceva. Deci așa, Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca bărbatul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Și aș vrea să subliniez că această frază nu-i ca și când Dumnezeu a fost luat prin surprindere, știi? A creat totul, a fost în regulă, a fost în regulă, l-a creat pe bărbat și a zis, ai, undeva am greșit cu ceva și trebuie să, oare ce trebuie, să-i fac un ajutor potrivit. Nu, dragii mei, Dumnezeu de la începutului a știut că lucrurile să poată să funcționeze, trebuie să fie bărbatul cu femeia, dar Dumnezeu trece prin procesul acesta cu bărbatul, ca bărbatul încet, încet să înțeleagă și el că nu poate trăi pe pământul ăsta dacă n-are o femeie lângă el, că are nevoie de cineva care să-l completeze. Îs câte unii ajuns la o anumită vârstă și nu-s de aici, îs de la mine, de la biserică, da. Și ajuns la câte o vârstă, știi, și îmi vine să mă duc la ei și să-l scutur bine și zic, mă, ce-i cu tine? Tu nu vezi câte fete sunt aici? Cum ai ajuns să fii singur la vârsta asta? Ce se întâmplă cu tine? Revino-ți! Și pe care mă liniștesc, mă calmez. Mai zic câte una în predici, am încerc să mă liniștesc. Pentru că mi-aduc aminte că Dumnezeul cerului și al pământului, Tatăl meu, n-a făcut asta cu Adam. Nu i-a pus-o pe Eva de la început, forțat, lângă el. Și cum a apărut Adam, Eva lângă el, mă, ce se facă, n-are ce face, asta e femeia, trebuie să se descurce. Ci Dumnezeul cerului și al pământului a intrat în proces cu Adam să-l facă să înțeleagă că nu-i bine ca el să fie singur în universul ăsta. De aceea există acest delay între facerea bărbatului și facerea femeii, ca bărbatul să poată să înțeleagă. Dar stați să vedeți cum face Dumnezeu procesul. Procesul continuă mai adânc. Dumnezeu vine la bărbat și ia toate, zice, Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului, toate păsările cerului și le-a adus la bărbat ca să vadă cum are să le numească și orice nume pe care îl dădea omul fiecare viețuitoare, acela era numele. Cu alte cuvinte, încep să apară taskurile pe care Dumnezeu îi le dă bărbatului și aduce animalele de toate sorurile înaintea lui Adam și Adam începe să dea denumire și... Dar ascultați ce spune mai departe textul. Și omul și bărbatul a pus nume tuturor vitelor, păsărilor cerului, tuturor fiarelor câmpului, dar pentru bărbat nu s-a găsit niciun ajutor care să îi se potrivească. Că veneau la el perechea și era și leopardul și era și leul și era și bivolul și era și... Și venea și Adam a început să vadă tiparul și a început să vadă ce se întâmplă și a dat seama, asta nu-i pentru mine și animalul ăsta nu-i și asta 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 nu-i. Dar ce pentru mine? Și a început nevoia asta, dar și pentru mine? Eu pe cine să am lângă mine? Eu pe cine să am? Și știi ce e interesant? Că Dumnezeu nu-i spune bărbatului, auzi, eu sunt suficient. Noi doi. Iau pe câte unii zic, ai, Dumnezeu și cum este suficient. Există dar de celibat. Și cred că există așa ceva. Cred că sunt oameni, cred că sunt bărbați care au astfel de dar, de celibat. Dar înainte să te apuci să spui lucrul acesta, ar fi bine să te consulți cu Dumnezeu și să te consulți cu păcatele din viața ta, să vezi dacă nu cumva, pentru că dacă îi un dar de la Dumnezeu, darul pe care ți-l dă Dumnezeu nu te face să te uiți la pornografie și să te masturbezi. Când darul vine de la Dumnezeu, tu trăiești împlinit în Dumnezeu și tu nu ai nevoie să trăiești în păcat pentru asta. Dacă tu vii să spui că Dumnezeu ți-a dat darul celibatului, dar tu trăiești în păcat, este o contradicție în termeni și ceva n-ai înțeles. Și ce n-ai înțeles este că Dumnezeu îți cere să întemezi o familie. Și vine Dumnezeu la bărbat, îi aduce animalele acestea, le așează acolo înaintea lui și el se uite și zice, am nevoie și eu de cineva, am nevoie de cineva, am nevoie de cineva, am nevoie de cineva. Și în momentul în care bărbatul a înțeles nevoia, abia atunci Dumnezeu o creează pe Eva. Câteodată avem nevoie să trecem cu cei de lângă noi, prin procesele în care ei descoperă adevărul. Poate ești părinte în această dimineață aici sau ne urmărești online și ai câte un copil adolescent din ăsta care orice îi spui, nu mai e cu cine povesti. Și ți se pare că numai cum știe și cum, numai cum vrea și ai vrea să grăbești toate procesele și să-i spui, uite, așa trebuie să întâmple, așa trebuie să întâmple. Adu-ți aminte că Dumnezeul cerului și al pământului, Tatăl tău, a trecut pas cu pas cu Adam prin procesul ca Adam să descopere de ce are nevoie. Am văzut așa de multe răni în familie, răni peste copiii, din casele noastre, ale celor din biserică, prin faptul că părintele a impus sistemul, părintele care nu are timp să explice, părintele care nu are timp să discute, părintele care nu are timp să treacă cu copilul în procesul acesta al descoperirii adevărului, este părintele care, vedeți, așa se întâmplă. De ce? Pentru că am spus eu. Trebuie să faci asta. De ce? Pentru că am spus eu. De ce? Pentru că eu stată tot. De ce? Pentru că eu aduc bani în casă. De ce? Pentru că am spus eu. Nu-l văd pe Dumnezeu făcând asta. Nu-l văd pe Dumnezeu nici măcar aducând-o pe Eva de la început, să nu poată Adam să mai facă nimic. Îl văd pe Dumnezeu trecând prin întregul proces cu Adam, ca Adam să-și înțeleagă nevoia. În momentul când forțezi pe cineva, sistemul acesta se numește legalism. Și una dintre marile probleme ale familiilor noastre, ale familiilor din bisericile noastre, este această formă de legalism, în care tu știi adevărul, tu știi unde trebuie să ajungă, tu știi procesul, dar tu nu aplici har, tu nu ai har ca celălalt să-și facă timpul lui ca să ajungă la înțelegerea adevărului și să ajungă la finalul procesului. Tu nu-i oferi har. Legalismul înseamnă lipsa harului. Și mulți copii, dragii mei, pleacă din casele noastre și am ajuns să conciliez tineri ajunși la Cluj, la facultate, și să stau de vorbă cu ei și mulți ajungă să spună mai bine rămân singur, mai bine rămân singură decât să am o căsătorie ca părinților mei, mai bine nu mă căsătoresc niciodată. Pentru că în momentul când sistemul acesta legalist s-a așezat acolo în casă, în momentul când vin regulile așezate strâns acolo, în momentul când se întâmplă lucrurile acelea, când harul dispare, omul zice, decât așa mai bine niciodată. Sau am văzut și partea cealaltă în care ea sau el, dar în cazurile acestea pe care le-am văzut, ea a zis, abia aștept să plec de acasă, abia aștept să plec de acasă, abia aștept să plec de acasă. Când a apărut primul băiat, la primul băiat a zis da, a bătut palma cu el și s-a căsătorit. Au trecut câteva luni de zile și a început dezastrul. Pentru că atunci când te căsătorești, fără să iubești, atunci când te căsătorești ca să scapi de acasă, atunci când te căsătorești din alte motivații decât din motivațiile corecte, în momentul când intri în căsătoria respectivă, o să vedem imediat ce se întâmplă. De aceea, ca părinte, ai răbdare să treci prin proces. Treci, dacă Dumnezeu a avut răbdare cu Adam, ai și o răbdare cu cei de lângă tine să treacă prin proces, să descopere, să vadă, să înțeleagă. Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc. Procesul era la final. Bărbatul a înțeles că nu-i bine să fie singur. A înțeles că nu-i nimeni pe fața pământului, că nu-l împlinește nici munca, că nu-l împlinesc nici animalele, că nu-l împlinește nici grădina Edenului, indiferent cât de superbă a fost acea grădina Edenului. Că până la urmă, nici măcar Dumnezeu nu-i suficient pentru el. Că are nevoie de cineva care să fie acolo și să fie ca și el. Și Dumnezeu zice, ok, gata, a trimis o somn adânc. Și omul a dormit. Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la bărbat. Și bărbatul a zis, iată, în sfârșit! Ce fain! Ce fain că ajunge bărbatul, că ajunge Adam să spună, în sfârșit, în sfârșit. Înseamnă că a căutat, că și-a dorit, că... Și ce fain e Dumnezeu că lasă pe bărbat să-și dorească și să caute până în punctul în care să poată să spună, în sfârșit, Doamne, în sfârșit, în sfârșit. În sfârșit, aceea care este os din oasele mele, carne din carnea mea, ea se va numi femeie, Isha în ebraică, pentru că a fost luată din om, din bărbat, din Ish. De aceea, și ascultați ce se întâmplă. Versetul care urmează îți creează o senzație că e rupt un pic de ceea ce se întâmplă acolo. Pentru că întotdeauna Dumnezeu, pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu creator, dar Dumnezeul nostru este un Dumnezeu atotștiutor. Pentru că El este atotștiutor, El știe ce urmează să se întâmple în grădina Eden. Și pentru că știe ce urmează să se întâmple în grădina Eden, Dumnezeu vine și pregătește lucrurile de la început. Întotdeauna Dumnezeu te va echipa înainte de apariția problemei, te va echipa cu tot ce ai nevoie ca să poți face față problemei care urmează. Sunt unele familii care ajung în probleme grave și de nenumărate ori am ajuns în fața familiilor care spun nu se mai poate face nimic și singura noastră soluție care rămâne e divorțul. Aș vrea să spun ceva în această dimineață. De fiecare dată când ajungi în strâmtorare, în greutăți, când problemele sunt acolo, să știi că Dumnezeu te-a echipat de dinainte și a pregătit soluțiile de dinainte. Că nu le vezi, că nu le știi, asta e o altă discuție. Dar când ești în problemă, nu spune... Stai și unii spun, știi, am greșit persoana pe care am ales-o. Am greșit persoana cu care m-am căsătorit. Deci știam că e așa. El zice, deci știam că e atât de încăpățânat. Ai, ai, ai. El zice, deci știam că... Și... Îmi vedem de treabă. Să știi că Dumnezeu a pregătit mecanismele ca să poți să biruiești și să poți să ieși din frământarea respectivă și casa ta să fie un colț de rai. Dumnezeu le-a pregătit de dinainte. Și în loc să zici, Doamne, eu nu mai pot să fac nimic, mă duc și divorțez, Doamne, eu nu... Sau, poate că ești pocăit din ăla așa foarte, foarte adevărat și zici, Biblia spune că Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie, nu o să mă despar, nu o să divorțez, dar mă retrag. Și unii se retrag din căsătorie, începând să nu mai vorbească cu celălalt, refugiindu-se în muncă, refugiindu-se în alte părți, creindu-și o lume paralelă, o viață paralelă, ajungând în relații extraconjugale, ajungând să trăiască în păcate, pentru că s-au retras din locul acela. Să știți că păcatul e la fel, indiferent că e doar emoțional, că tu te-ai retras emoțional din casa ta și ai început să cochetezi cu un alt bărbat care în sfârșit te aude, în sfârșit te înțelege, în sfârșit e unul care îți pricepe frământarea, care îți pricepe durerea, în sfârșit e unul care are urechi și pentru tine și nu repede îți aplică și îți dă soluțiile repede, tu ai nevoie de cineva care să te audă și în sfârșit ți-ai găsit pe unul, nu-i soțul tău, dar oricum nu te curși cu el și e ok să povestești cu el, nu-i așa? Nu, nu-i așa. Nu-i așa. Înainte ca să ajungi în situația asta problematică a familiei tale, Dumnezeu a pregătit soluțiile. Înainte ca să te duci și să-ți găsești soluții în altă parte, du-te la Dumnezeu, adu-ți aminte cum începe Scriptura. Scriptura începe la început Dumnezeu. Toate sunt din El, prin El. El are soluțiile pentru tine. Du-te la El și spune, Doamne, te rog frumos, arată-mi, descoperă-mi soluțiile pentru situația în care ne aflăm. Consider, Doamne, că nu mai este nicio soluție. Consider că am zis tot ce s-a putut zice, că am făcut tot ce se putea face. Doamne, eu nu mai am nicio soluție. Doamne, descoperă-mi, te rog frumos, soluția pentru familie, pentru familia mea. Și o să fii uimit să vezi ce se întâmplă. Când te duci ca un copil la tata și spui, tată, am o problemă și am nevoie de soluții de la tine. Același Dumnezeu care a trecut cu Adam prin tot procesul acela va trece și cu tine prin tot procesul ca să poți să-ți primești soluția, să o descoperi, să o înțelegi, să o aplici și să ieși biruitor. Pentru că Dumnezeu, tatăl tău, își dorește ca familia ta să fie o familie fericită. Pentru că Dumnezeu își dorește ca să fii fericită în familie, să fii fericit în familie. Dumnezeu a creat familia nu ca și o corvoadă, nu ca și o pedeapsă, ci a creat-o ca și o oază a prezenței Lui și a împlinirii tale în familie. De aceea vine Dumnezeu cu soluția și ascultați soluția. Și soluția e în felul următor, de aceea, va lăsa bărbatul pe tatăl său și pe mamă sa și se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup. Omul și nevasta lui erau amândoi goi și nu le era rușine. Ceea ce urmează în versetul următor, spune felul următor: șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii: oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Observăm, dragii mei, apariția diavolului. Diavolul nu apare în timp ce cei doi se curtau. Diavolul nu apare în timp ce cei doi se uitau unul la altul. Diavolul apare după căsătorie. După căsătorie. Diavolul, deși era în creație, diavolul nu apare după crearea lui Adam, ci diavolul apare după ce începe căsătoria. Așa de multe familii ajung să experimenteze lucrul acesta. De multe ori ajung să-i auzi vorbit, zice, înainte de căsătorie eram în regulă, înainte de asta, sau... Zice, înainte de căsătorie, zice, înainte să mă căsătoresc, aveam timp să citesc din Biblie, aveam timp să mă rog, aveam timp să fiu în lucrare. Zice, acum m-am căsătorit și zice, nu mai pot să fac nimic din astea. Toată viața a dat peste cap. Au început probleme dintr-o parte, din cealaltă și... Și unii ajuns să se întrebe, oare chiar e căsătoria răspunsul Domnului pentru mine? Oare nu era mai bine să fiu singură, să fiu singur, având în vedere ceea ce se întâmplă? Nu, răspunsul este nu era mai bine să fii singură. Nu era mai bine să fii singură. Dar trebuie să ne întoarcem la soluția lui Hristos pentru viața noastră, la soluția lui Hristos pentru familie. Diavolul vine. De ce vine diavolul? Diavolul vine datorită faptului că Dumnezeu creează, diavolul copiază. Dumnezeu este creator, diavolul copiază, dar diavolul când copiază, el nu copiază ca să aducă prezența lui Dumnezeu, ci diavolul când copiază, el copiază malefic lucrurile. Dumnezeu aduce viață, diavolul aduce moarte. Dumnezeu este creatorul vieții și El își dorește ca să existe generație după generație, de aceea Dumnezeu iubește familia. De aceea Dumnezeu își dorește familii sănătoase, pentru ca chipul lui Iisus Hristos și relația dintre El și biserică să se oglindească în această familie și apoi să apară generație după generație. Scriptura ne spune în câteva situații că Dumnezeu este un Dumnezeu al generațiilor. Un Dumnezeu al generațiilor. Că e o binecuvântare, ne spune Scriptura, să ajungi să vezi pe copiii copiilor tăi. Ce binecuvântare e asta, să-ți vezi nepoții. Dumnezeu este Dumnezeu creator, este un Dumnezeu al vieții. Diavolul? Diavolul este stăpânul morții. El vrea să cucerească prin moarte. El este un hoț, ne spune Scriptura, care nu face altceva decât să fure, să distrugă și să omoare. Sunt cele trei lucruri pe care le face diavolul în momentul când intră în viața cuiva. Sunt trei elemente, sunt trei pași. Primul pas este pasul în care vine și sfură ceva, apoi distruge lucrurile în mod iremediabil, pentru că în momentul când ți s-a furat ceva, tu ai speranța că poți să găsești acel lucru. Dar diavolul face pasul următor, că distruge lucruri, asta înseamnă că îl găsești, dar este inutilizabil. Și ultimul pas pe care îl face diavolul este să ucidă. Am ajuns în această lume, dragii mei, pe care diavolul o stăpânește, să vedem ce face. Și câtă vreme își face treaba diavolului, problema lui. Noi avem viață, l-avem pe Dumnezeu, suntem promotorii vieții. Problema este când în biserică începem să avem vocabularul și să luăm elementele din lumea aceasta și să le implementăm la noi, crezând că există un soi de adevăr acolo. Nu știu cum a ajuns lumea aceasta ca să considere avortul ca ceva normal. Nu știu cum a ajuns lumea aceasta ca să considere avortul și sunt situații în care e considerată ca o metodă contraceptivă. Cum s-a ajuns în situația asta când moartea este considerată metodă contraceptivă? Cum au ajuns oamenii să discute atât de simplu și ca să fie lucrurile bine și să arate bine, i-au schimbat limbajul, zice, întrerupere de sarcină. Ce se întrerupe sarcina, nu se întrerupe sarcina, se întrerupe viața pe care Dumnezeu o creat-o acolo. Distrugerea pe care o face avortul în viața cuiva, dragii mei, e pe două planuri. Unul, orice copil pe care Dumnezeu ți-l dă este răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunile altuia. De fiecare dată când tu te rogi, Dumnezeu are răspuns. Și conform Scripturii, de cele mai multe ori, răspunsul cerului pentru problemele noastre e un alt om, e o altă persoană. Când poporul Israel a strigat la Dumnezeu și a cerut să fie eliberat, Dumnezeu nu l-a trimis nici pe îngerul Gavril, nici pe arhanghelul Mihail, ci Dumnezeu l-a trimis pe Moise și pe Aron ca să-și libereze poporul. Când mântuirea noastră trebuia să fie rezolvată, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Lui, dar Fiul Lui, ca să vină pe pământul acesta, a luat trup de om, chip de om, natură de om. Și Iisus Hristos devine 100% Dumnezeu și 100% om. Răspunsul lui Dumnezeu la ceea ce ni se întâmplă de cele mai multe ori nu este un înger, ci este un alt om. Și că Dumnezeu îți dă un copil în tine, s-ar putea să fie răspunsul lui Dumnezeu la cererile altora. Dar mai este un motiv. Diavolul știe că în momentul când se întâmplă avortul acolo, nu doar că ființa respectivă este ucisă, ci persoana care face avortul și familia respectivă este sub blestem demonic. Numai după ce ajung să conciliez femei care au făcut avorturi, încep să înțelegi realitatea acestor cuvinte. Apăsarea și presiunile care sunt acolo, gândurile care sunt acolo, durerile care sunt acolo. Dar vreau să știi în această zi că singurul care te poate elibera e Iisus Hristos. Că Iisus Hristos mai are o măsură de har. Că Iisus Hristos încă poate să vindece, încă poate să elibereze. Că Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci. Că domnia Lui este o domnie peste tot ceea ce înseamnă universul acesta. Dar trebuie să-ți recunoști problema. Trebuie să recunoști care-i frământarea. Trebuie să recunoști păcatul și să-l aduci înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al vieții. Și în familie trebuie să existe viață și moartea este incompatibilă cu viața. Viața vine de la Dumnezeu, moartea vine de la diavolul însuși. De aceea, în pregătire pentru ceea ce urmează, pentru atacurile care vin, de aceea va lăsa bărbatul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și se vor face un singur trup. Primul lucru pe care îl cere Dumnezeu în pregătire pentru atacurile celui rău care urmează în căsătorie, primul lucru este separarea. Primul lucru este să lași ceea ce a fost în spatele tău, să lași. Și aceasta a lăsa în urmă, vreau să o aduc pe două direcții. Este o primă direcție în care bărbatul, în special bărbatul, dar e și bărbatul și femeia, trebuie să se deslipească de familia din care au făcut parte. Trebuie să lași familia din care ai făcut parte și separarea aceasta se produce pe patru nivele. Este o separare fizică, este o separare emoțională, este o separare financiară și este o separare decizională. Pe cele patru nivele trebuie să te desparți de familia din care ai făcut parte. Este drept că Biblia spune că trebuie să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta dacă vrei să ai zile multe în țara pe care Dumnezeu ți-a dat-o. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Dar după ce te-ai căsătorit, nu mai asculta pe tatăl tău și pe mama ta. N-ai nicio poruncă în Scriptură care să spună că după ce te-ai căsătorit, trebuie să-ți asculți în continuare părinții. Nici o poruncă în Scriptură nu este asta. Ți se poruncește să-i cinstești, să-i prețuiești, să ai grijă de ei, dar ți se poruncește să te desparți de ei. E o separare fizică, emoțională, financiară, decizională. Îmi duc aminte de tatăl meu crescând. Tatăl meu, un om al Domnului, conducător de biserică mulți ani de zile, presbiter, A văzut multe lucruri, a discutat cu multe familii în problemă. Și mi-aduc aminte că în timp ce creșteam, am crescut la casă și casa avea un teren mare. Și la un moment dat a zis, ok, hai să investim să facem o casă. Și ar fi putut să facă, ne facă casă acolo în curtea, în curtea pe care o aveam, în grădina pe care o aveam. Dar a decis împreună cu mama mea să meargă și să cumpere la vreun kilometru și ceva un alt teren. Și acolo a început să ne construiască o casă. Și oriunde te uiți în jur, lucrurile parcă sunt diferite. Și tatăl meu, un om de oameni, și a început să-mi explice, zicea, din... Am văzut prea multe familii distruse din bunele intenții ale părinților. Deci nu discutăm de alea distruse de relele intenții. Zice, distruse de bunele intenții ale părinților. Când părintele de drag, văzându-i pe cei doi că nu fac bine ceea ce fac, s-a dus să le dea sfaturi. Și din sfatul bun pe care l-a dat părintele celor doi, a ieșit un scandal cât casa, atât de mare, încât au ajuns în prag de divorț cei doi, că nu se mai puteau înțelege unul cu celălalt, datorită sfaturilor bune pe care părinții le-au oferit celor doi. Deci am văzut prea multe de astea. Deci în consecință, vă las spațiu și zice, vă cumpăr acolo și vă construiesc acolo. Și zice, că vreți să veniți la noi în casă, tot timpul ușa e deschisă. Puteți intra oricând, puteți să... Dar zice, faceți-vă voi familia voastră. Nu mai fost nevoie pentru că am plecat, am ajuns la Cluj și lucrurile s-au schimbat. Dar mi-a rămas în minte ceea ce îmi povestea tatăl meu și atitudinea lui personală pe care a avut-o. Și am început să înțeleg și apoi am început să văd lucrurile, ceea ce se întâmplă când am început consilierile, ceea ce se întâmplă în familii și am început să mă întorc la cuvântul lui Dumnezeu, să-mi dau seama că nu-i ceva ce am descoperit eu, nu-i ceva ce am citit din cărți, ci ceea ce spune Scriptura, că trebuie ca bărbatul să lase pe tatăl său și pe mama sa. Că trebuie să ai curajul să te ridici din locul acela, să te duci în altă parte, chiar dacă e la o casă distanță, dacă e la o stradă distanță, dar du-te să ai locul tău în care să-ți construiești propria ta familie. Separare fizică, emoțională, financiară, decizională. Conexiunile care există și nu ar trebui să existe sunt conexiunile prin care, într-un mod ciudat și interesant, diavolul vine ca să lovească în familia nouă. Separarea aceasta, dragii mei, mai trebuie să se facă și mai adânc. Separarea, când discutăm despre separarea față de fosta familie, are de-a face cu separarea fizică și spuneam că sunt două tipuri de separări, este separarea fizică. Dar este un al doilea tip de separare care trebuie să se producă față de fosta familie, de familia din care provii. Și separarea aceasta este separarea legăturilor generate de răni. În momentul când cineva te rănește, între tine și persoana respectivă, se creează o legătură pe care diavolul o generează, nu Dumnezeu. Dumnezeu generează legături în familiile noastre, care sunt sfinte legăturile generate de Dumnezeu. Dar pe măsură ce Dumnezeu generează legăturile, diavolul generează alte legături care sunt cauzate de rănile pe care noi ni le producem. În momentul când cineva te rănește, tu în momentul ăla ai o relație cu el sau cu ea care rămâne în lumea care nu se vede. Și la unii atât de puternică, încât în momentul numai când îl văd pe celălalt, începe inima să le bată cu putere, unii încep să transpire, au alți tot felul de reacții psihosomatice, doar în momentul când îl văd pe celălalt. Am întâlnit persoane care mi-au spus, zice, când îl văd, zice, mă întorc pe trotuar, pe partea cealaltă, când îl văd, zice, încep să transpir, când îl văd, încep să dispar de acolo, sau când o văd. Pentru că rănile pe care ni le facem unii altora creează legături. Au zis pe alții, zice, mai bine mă mut din țară. Și au plecat din țară, dar problema a rămas, pentru că legătura a rămas. Unii au ajuns să mai aibă vise legate de persoana respectivă, deși au pus mii de kilometri între ei. Pentru că lucrurile nu se rezolvă prin a așeza distanță în momentul când discutăm despre răni ale sufletului. Și mulți oameni intră în familiile noi, răniți de vechile familii. Spuneam că sunt fete care ajung să se căsătorească de urgență, numai ca să scape de tata, știi ce a făcut tata și cum s-a comportat tata. Unii zic, decât ca și ei, mai bine nu mă căsătoresc niciodată, alții zic, abia aștept să vină primul și cum vine primul a zis da și s-a dus numai ca să scape de tata. Pentru că tata e un legalist. Pentru că tata nu l-a înțeles pe Dumnezeu. Pentru că tata n-a înțeles că e un proces acolo care trebuie să treci cu copilul și să lași, să-și facă propriile greșeli. Pentru că tata a fost un zbir care a dat cu pumnul în masă și a zis, numai așa se poate face și nimic altfel. Și acolo s-au creat răni. Am avut o predică în urmă cu 2 ani și predica s-a intitulat Iartă-ți tatăl. După 2 ani de zile, în continuare, predica asta e cea mai văzută și cea mai urmărită pe canalul de YouTube al Betel Centru. E atâta rană de multe ori produsă de tați în familie, încât nici măcar nu realizăm și nu realizăm ce se întâmplă cu rănile respective și cu legăturile care rămân. Intri în noua familie, dar tu ești legat de diavol de vechea familie. Nu discutăm încă o dată de legăturile cu vechea familie pe care le face Dumnezeu și normal să existe pentru că sunt părinții tăi și trebuie să iubești, să-i cinstești și să-i respecti. Alea sunt generate de Dumnezeu. Eu vorbesc de rănile din trecut. Ajung la consiliere cei doi. Și se uită la mine și zice, de ce vorbește așa cu mine? De ce îmi zice asta, și asta, și asta, și asta? Uite cum îmi zice, de ce eu n-am făcut chiar așa, eu n-am făcut așa, n-am făcut așa. Și când am început să sap și am văzut că e problema, zic, nu cu tine are problemă ea. Nevastă ta nu cu tine are problemă, dar ce cu cine este? Cu taică-sa. Deci adică? Zic, nu ție îți răspunde. Îi răspunde lui taică-sa acum. Pentru că nu și-o rezolva niciodată problemele cu tata, niciodată. S-a dus înainte, o pleca de acasă. Pentru că cumva în mintea noastră credem că în momentul când pleci fizic dintr-un loc, se rup legăturile sufletului. Nicăieri în Biblie nu scrie treaba asta. Nicăieri niciun psiholog nu-ți va spune treaba asta. Rănile rămân acolo, legăturile generate de diavol rămân acolo. Conform Scripturii, singurul lucru care rupe legătura diavolului dintre tine și fosta familie, legătură generată de răni, singurul lucru este iertarea. Că trebuie să treci prin acel proces de iertare în care să te oprești și să zici, Doamne Iisuse, l-aduc pe tatăl meu înaintea ta. Și Doamne Iisuse, a fost un zbir și a fost așa și a fost așa și a făcut aia și a făcut aia și a făcut aia. Și m-a rănit și pe mine și-a rănit-o și pe mama și-a rănit pe tăți și-a făcut cu tare și cu tare. Și Doamne Iisuse, în baza faptului că Tu m-ai iertat pe mine, îl iert pe tata pentru tot ce mi-a făcut. Și vei fi uimit să vezi ce se întâmplă în momentul când rostești iertare peste tatăl tău sau peste mama ta. De aceea Scriptura, dragii mei, spune că trebuie să te rupi, că trebuie să te separi. Și separarea aceasta, dragii mei, nu-i doar fizică, nu-i doar emoțională, nu-i doar decizională, nu-i doar financiară, ci este și o separare prin iertare, ca rănile care au fost acolo și au creat legăturile diavolului să fie rupte pentru totdeauna. În momentul când se rupe legătura aceasta care nu-i generată de Dumnezeu, ci de diavol, când se rupe legătura aceasta dintre tine și vechea ta familie, în momentul acela altfel îți iubești soțul. Altfel îți iubești soția. A fost în fața mea familiei în pragul divorțului. Și ea îl dădea pe el de vină și spunea, ei, face asta și face asta și săracul mi-aduc aminte, o tăcut acolo, nu o să nimic, ce să zică? Că ea avea lupa foarte bună și ochii foarte buni. Nu a putut să comenteze nimic, 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 nimic. Dar a simțit în duhul că nu el e problema. A început să pună întrebări, a descoperit problema cu tata și a zis, tu trebuie să-ți ierți tata. Și când am trecut-o prin textele Scripturii, din Efeseni, din Matei, din... Și când a înțeles că trebuie să ierte, s-a blocat, după aceea, tu vrei să-mi spui că toate lucrurile astea dintre noi mi se întâmplă datorită faptului că nu l-am iertat pe tata? Și am zis, eu? Eu asta nu am zis. Zic, asta spune Biblia. S-a dus acasă, i-a spus cum să-l ierte pe tata. L-a iertat pe tata. Aduc aminte de mesajul pe care l-am primit de la ea după câteva săptămâni. Zice, nu am crezut că poate să mai fie bucurie în viață. Ceață, zice, am avut peste creier, un medic. Ceață am avut peste creier. Am vrut să mă programez la RMN, să văd ce se întâmplă acolo. Dacă nu cumva am o tumoră pe undeva, a dispărut ceața. Îți liberă. A trecut câțiva ani de atunci. Îți bine. Îți fericiți. Pentru că legătura aceea pe care diavolul a generat-o datorită rănilor a fost ruptă în numele lui Iisus Hristos. De aceea Biblia spune că de aceea trebuie să lase bărbatul pe tatăl său și pe mama sa. De aceea trebuie să lași tu ca femeie pe tatăl tău și pe mama ta. Această separare este o separare atât în duh cât și în fizic. Cât și la nivel sufletește. Separă-te. Iartă. Apoi separarea merge mai departe, nu doar de fosta familie, ci de fostele relații. Pentru că exact așa, exact așa, cum s-a creat acea legătură dezastroasă, demonică de-a dreptul, în baza rănilor între tine și fosta familie, în baza celorlași răni se creează astfel de legături între tine și fostul tău prieten sau fosta ta prietenă. Au fost situații din nou când i-am spus ei, vezi că nu ție-ți răspunde, ci la fosta îi răspunde. Pentru că așa de mare a fost rana și atâta respingere a fost acolo, pentru că acum vine și așează lucrurile invers, ca să nu mai pățească cu tine ce-o pățit cu cealaltă. Deci înainte de a intra în noua familie, ai face bine să te desparți. Și încă o dată despărțirea nu-i doar fizică. O să spui, m-am despărțit. Desparte-te inclusiv de promisiunile pe care le-ai făcut. Știi când vezi, după ani de zile de căsătorie, persoana legată de cealaltă? S-au trecut 5 ani de căsătorie sau 7 ani de căsătorie și ea încă îl visează pe celălalt și nu vrea să-l viseze și nu mai are nicio treabă cu el și nu vrea să... Dar încă mai visează pentru că într-o zi i-a promis lui ceva. Pentru că într-o zi a spus că nu o să mai iubească pe nimeni decât pe el. Ei nu erau căsătoriți. Dar ea a făcut o promisiune. S-a răstrupt relația. S-a dus mai departe, s-a căsătorit cu altcineva. Au trecut ani și ea încă visa pe celălalt. Pentru că în momentul când ai rostit niște cuvinte, cuvintele au putere. Pentru că în momentul când tu ai spus ceva, ceea ce ai spus are putere, Scriptura se uită și spune, tu trebuie să te rupi. Lucrurile trebuie să se rupă, lucrurile trebuie să se curățească, de-aia e foarte important ce spui, de-aia trebuie să ai grijă ceea ce spui. Tu poți să spui cumva că îl iubești și că nu o să mai iubești pe nimeni abia după ce ai încheiat un legământ cu Domnul în direcția asta. Dar până când ai încheiat un legământ cu Domnul în fața altarului, spunându-i Dumnezeu că o să-i rămâi credincioasă sau credincios celui din fața ta o viață întreagă, altuia n-ai ce să-i faci promisiuni de genul acesta. Pentru că se creează legături. Și cu legăturile acelea trec ani și nu înțelegi ce se întâmplă și de ce reacționezi într-un anume fel și de ce ești blocat și unde sunt blocajele. Și Biblia ne spune de la început, rupe, separă-te, rupe lucrurile. Și al treilea lucru pe care trebuie să, de care trebuie să te separi. Dacă îți rănile familiei din care vii, dacă îți rănile fostelor relații, îți propriile păcate. Propriile păcate. Tratăm păcatul de multe ori atât de ușor în biserică. Pentru că predicăm așa de mult despre sângele lui Iisus Hristos care iartă, încât am ajuns să bagatelizăm păcatul. Și faptul că diavolul are drept legal prin păcatele pe care noi le-am comis asupra vieții noastre. Credem că funcționează așa simplu, un Doamne iartă-mă tot ce am făcut, nici nu băgăm în seamă, ca și la cină, înainte de cină, știi? Trecut o lună de zile, ai făcut un fel de prostii, ajungi la cină, Deci n-am ce să fac. Doamne, te rog frumos să mă iei toate păcatele mele și mai și scape o lacrimă, mai și ai luat cinea și dus mai departe până la următoare. Dar Dumnezeu e un tată bun care vrea relație. Și chestia asta cu Doamne, iartă-mă toate păcatele mele, imaginează-ți copilul tău care vine la tine după ce o lună de zile te-a tocat mărunt și-a făcut numai ce-a vrut și-a făcut cum a vrut și după o lună de zile vine și spune așa: tată, iartă-mă tot ce am făcut luna asta. Și merge mai departe. Cum te simți în momentul acela? Cum te simți atunci ca tată? Cum te simți ca mamă în momentul acela? Zice, ia stai o secundă. A, deci recunoști ce ai făcut bine. Dar spune-mi ce n-ai făcut bine, te rog. Arată că pasă, arată că hai să procesăm ce n-ai făcut bine. Și în momentul când încerci să procesezi, acolo se creează din nou relație. Când stai înaintea Domnului și spui: Doamne, te rog frumos să mă iert, că am fost de mândru. Te rog frumos să mă iert pentru mândrie. Doamne, te rog frumos să mă iert pentru legalism. Așa m-am comportat de legalist cu copiii mei luna asta. Doamne, te rog frumos să mă iert că am înșelat pe cutare. Te rog frumos să mă iert pentru gândurile care le-am avut atunci. Te rog frumos să mă iert că am judecat-o pe persoana aia în situația respectivă. Te rog frumos să mă iert că am judecat-o, Doamne. Te rog să mă iert că am făcut aia și te rog să mă iert că am făcut cealaltă. Dacă vrei să pășești înainte și prezența lui Hristos să fie acolo în casa ta, dacă vrei să pășești înainte și să ai bucuria lui Hristos acolo, dacă vrei să poți să-l biruiești pe diavolul care îți va ataca familia, că îți place, că nu îți place, că vrei, că nu vrei, vei fi atacat. Tu trebuie să te asiguri că în spatele tău ți-ai făcut curat. Și conexiunea pe care o ai e cu Dumnezeul cerului și al pământului. Cu cel care te-a mântuit, te-a răscumpărat, te-a regenerat, te-a născut din nou. Că celelalte legături generate de păcate, de răni ale sufletului, au fost rezolvate prin iertare, prin mărturisire. Și că tu poți să pășești înainte în viitorul pe care Dumnezeu l-are pentru tine. Dumnezeu vrea ca familia ta să fie o familie fericită. Dumnezeu vrea ca să trăiești fericit în familia ta, să te bucuri, să-ți placă să ajungi acasă, să abia aștepți să ajungi acasă, Dar dacă atunci când îi să stai 5 de cu soția ta, nu poți, când ți-e greu să o iei de mână, când ți-e greu să o iei în brațe, când ți-e greu să o asculți, când are de descărcat emoțional, când ți-e greu să stai și 5 minute să asculți ce are spus și imediat vii ca un bărbat adevărat și dai soluții repede, aia trebuie să faci, aia trebuie să faci. N-are nevoie de asta, are nevoie de o ureche și de o inimă caldă care să asculte și să înțeleagă. Dacă nu poți să faci asta, du-te la tatăl tău și tatăl meu și tatăl nostru și spune: Doamne, am o problemă. M-am căsătorit, am luat-o la drum și am ajuns să nu mai placă să stau cu celălalt. Am ajuns să-mi placă să vorbesc cu alții, am ajuns să-mi placă să stau mai mult la servici, am ajuns să îmi placă orice altceva decât să stau în prezența ei sau în prezența lui. Doamne, te rog frumos să restaurezi noi. Vreau chipul tău în noi. Vreau să fim din nou una. Vreau să fim una. Vreau să fim una nu doar la nivelul trupului și la nivelul sufletului, vreau să fim una la nivelul Duhului, acolo unde Duhul tău cu Duhul ei se conectează împreună cu Duhul lui Dumnezeu și Dumnezeu coboară acolo și rugăciunile voastre, când există acea unitate a Duhului, încep să aibă putere și când te rogi, se rup lucrurile în lumea spirituală și primești răspunsurile pentru că duhurile voastre s-au unit împreună cu Duhul lui Dumnezeu. Și rugăciunea ta are putere. Spune Domnului că-ți dorește asta. Și cere Duhului Sfânt să-ți arate care sunt lucrurile pe care nu le-ai făcut. Care sunt lucrurile pe care le-ai neglijat. Care sunt oamenii care te-au rănit și nu i-ai iertat. Care sunt, Care sunt poverile pe care tot le poți? Care sunt păcatele pe care le tot le duci? Poate te-ai culcat cu ea înainte de nuntă. Poate ai lăsat sistemul acesta diavolesc al lumii să-ți spună cum să trăiești. Du-te și mărturisește-ți păcatul. Poate au trecut 30 de ani de când te-ai căsătorit. Și zici, mă duc acum după 30 de ani. Du-te după 30 de ani și mărturisește. Și cere iertare. Pentru că Dumnezeu te vrea liber. Și te vrea fericit. Vrea să ai bucurie în casa ta. Vrea să ai pace. Vrea să ai liniște. Vrea ca prezența Lui să fie acolo. Și rugăciunile tale să ajungă până la tronul de milă și de har al lui Dumnezeu. Și de acolo să se întoarcă cu putere ca să rezolve lucrurile pe care Dumnezeu le-are de rezolvat pe pământul acesta.
Ne bucurăm mult că ai ascultat acest podcast și dacă ți-a fost de folos, scrie-ne un scurt mesaj la adresa amin@bbso.ro. amin@bbso.ro. Ne-am bucurat mult să te putem cunoaște, să știm cine ești și de unde ești. Dacă dorești să afli mai multe informații despre BBSO, despre cine suntem, care este viziunea noastră, intră pe site-ul bbso.ro. Îți mulțumesc că ești alături de noi și că ne ajuți să ducem viziunea mai departe. Așteptăm să ne reauzim cu bine la următorul podcast.